Mulțumim, Emilian, pentru gândurile frumoase. N-o să fiți surprinși dacă astăzi cei care ne-am întors din tabără o să vă tot povestim despre tabără, o să vă rugăm să ne iertați, o să vă tot facem geloși pe cei care n-ați reușit să fiți împreună cu noi acolo. Nădăjduim că în Duhul am fost împreună, chiar dacă fizic au fost barere care ne-au despărțit. Mulțumesc și eu lui Dumnezeu pentru fiecare zi, pentru fiecare oră petrecută acolo. Emilian a făcut un fel de remember al fiecărei zile. Cam astea au fost temele principale și orice temă, probabil, dacă am fi ales pentru ziua de astăzi, cred că n-am fi reușit să nu ne inspirăm un pic și din ceea ce au fost în cele 5 zile pline și ceva de la Moeciu. Așa că slăvit să fie Domnul, pentru că suntem din nou împreună. Dar slăvit să fie Domnul, pentru că a ales ca timpul petrecut împreună în prezența Lui să facă posibil să ne strângă la oaltă, să facă posibil ca mintea noastră să se deschidă spre gânduri poate și mai adânci. Vi-l amintiți pe Ezra când se întoarce, cărturarul Ezra când se întoarce din Babilon spre Ierusalim? Avea un gând, este fantastic versetul acesta din Scriptură, spune că el avea gândul să adâncească, să împlinească legea lui Dumnezeu și să învețe pe poporul lui, pe Israel, legile și regulile lui Dumnezeu. Mă gândeam zilele când am fost în tabără că este extraordinar să fim acolo, să adâncim, să împlinim și să reușim cu ajutorul Domnului să ne învățăm unii pe alții în Duhul Lui. Marius are niște preocupări speciale, Marius Marfa, a zis și în rugăciune. Dimineața n-a avut ce face, nu mi-a schimbat predica, dar gândul, stăteam amândoi pe scaun și a avut un gând fantastic legat de un om al credinței. Eu am să vorbesc astăzi despre o doamnă a credinței, dar el are gând, avea un gând legat despre David. Câte s-au spus probabil în mii de ani de istorie despre acest David și probabil câte se vor mai spune și nu vor putea fi rosite subiectele despre David. Inspirația lui era din Psalmul 27. Nu pot abține Marius să nu zic, pentru că e fantastică observația lui vis-a-vis de acel om care trece prin greutăți, prin încercări, este înconjurat de dușmani. Și uitați ce spune David în Psalmul 26. Chiar o știre de artăbări împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Este inutil să vă mai spun că fiecare din cei care am fost la Moieci am zis, dar numai 5 zile, dar de ce nu pentru totdeauna? Sigur că vă trimit cu gândul ca răspuns la această întrebare pe care ne-am pus-o probabil cu toții, vă trimit cu gândul dacă ați fost atenți la fotografia de mai devreme vis-a-vis de acel indicator cu Moieciul de sus. Dacă ați sesizat, pe lângă milioanele de stele văzute de Emilian, Moieciul de sus arăta de fapt spre Moieciul de sus. Era făcută fotografia, a și câștigat premiul cel mare, fotografia, a spus în paranteză, prin felul în care a fost făcută, ne trimite cu gândul la acel Moieciu de sus, nu de pe acest pământ, deși frumos, Dumnezeu a lăsat frumusețile lui. Ne trimite cu gândul la acel Moieciu de sus tare, unde de fapt, dacă îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt, suntem și cetățeni, deja, ai acelui Moieciu de sus. Dar spuneam că astăzi vreau să vă vorbesc despre un alt mare erou al Scripturii. Mai degrabă despre o eroină a Scripturii. Numele ei este Sunamita, deoarece este din localitatea Sunem. Nu știu numele adevărat. Scriptura a lăsat-o ca și Sunamita din cauza localității în care probabil s-a născut și a trăit. Iar gândul meu este, dacă vreți, o continuare a uneia din lecțiile din tabără, din cea de-a patra zi a tabărei, cred că nu greșesc, vis-a-vis de slujire. Eu la grupurile care le-am avut în tabără, mi-am și amintit, prin Duhul Sfânt, în momentul grupului, de acest model și l-am și povestit, am și comentat puțin între noi cu cei care am fost împreună la grup, despre multe situații din Scriptură de oameni ai credinței implicați în slujire. Ei bine, Sunamita, după părerea mea, este una care strălucește extraordinar de mult, cel puțin pentru inima mea. De foarte multe ori îmi amintesc de acest personaj și sper că astăzi nu să vă trezesc interesul, că o știți cu toții pe această doamnă, dar aș vrea ca împreună, prin Duhul lui Dumnezeu, să ne uităm la ea și poate mai avem ceva de corectat și de învățat în viața noastră. Și primul gând, pasajul este din 2 împărați, dacă vreți deschide Scripturile, este din 2 împărați din capitolul 4, dar înainte de a vorbi despre ea, doar câteva secunde despre contextul în care trăiește Sunamita. Ea trăiește în regiunea de nord, în așa numita zonă Israel. Știți că la un moment dat cele 12 seminții au fost rupte în cele 10, regatul de nord și cele 2 care au rămas cu capitala la Ierusalim, regatul de nord cu capitala la Samaria, și era pe vremea împăratului Ioram, fiul lui Ahab, în zona de nord, și a împăratului Iosafat ca și împărat al Iudeii. Am făcut acest comentariu doar pentru așa să ne amintim cam în ce zonă istorică ne aflăm. Dacă am spus Ahab, cred că a fost suficient să vă dați seama, să vă amintiți despre acel împărat rău, cum Scriptura lasă, din păcate, pe paginile ei, nu ca un împărat bun, ci ca un împărat rău. Ce vreau să spun este, cu toate acestea, cu toate că împăratul n-a fost nici pe departe bun, se găsesc oameni în împărăția lui Dumnezeu care nu îl iau ca și model pe cel care conduce statul, ci pur și simplu modelul lor este cel pe care l-au priceput de la Dumnezeu cel veșnic și viu. Haideți să citim doar primele 4 versete de la versetul 8 la versetul 12 din capitolul 4, doar așa să ne amintim puțin de această doamnă. Într-o zi Elisei trecea prin Sunem. Acolo era o femeie bogată. Ea a stăruit de el să primească, să mănânce la ea, și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. Și a zis bărbatului ei: iată, știu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. Să facem o mică odaie sus, cu ziduri, și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun și un sfeșnic, ca să stea acolo când va veni la noi. Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a dus în odaia de sus și s-a culcat acolo. Doar aceste prime 4 versete. Dragii mei, chiar dacă este o poveste cunoscută, poate arhicunoscută din Scriptură, îmi doresc mult ca astăzi Dumnezeu să ne deschidă inima, uitându-ne cu atenție la caracterul acestei femei și în felul acesta, aplicațiile, poate, pe care le-am învățat în tabără și nu doar, tot ceea ce am priceput noi de la Domnul, să ne facă pe fiecare în parte mai bătători cu inima alături de un Costel Cozori și fratele nostru care trece prin suferință. Dacă e ceva ce e de corectat, eu zic doar în dreptul meu, dacă am ceva din ceea ce voi spune astăzi ca și corecție, aș vrea doar în dreptul meu să se întâmple lucrul acesta, pentru că am și probabil că voi avea multe de învățat de la această doamnă. Și uitați primul punct, l-am notat eu pe ecran, identifică nevoia. Adică această doamnă se uită la Elisei, nu cred că era prima dată când Elisei trecea prin Sunem, probabil că o făcea frecvent. Era bogată, e adevărat, am putea spune, avea resurse materiale suficiente și ca atare, evident că ceea ce face ea, adică de a-l invita pe Elisei la masă, nu este un lucru prea sofisticat, prea costisitor și nu merită atât de mult aplaudat și apreciat. Eu, dimpotrivă, am altă părere. Probabil oamenii bogați, probabil oamenilor bogați, nu le este foarte ușor, și oricare dintre noi, nu este foarte ușor să chem, hai să spunem, pe un necunoscut. Am putea spune că Elisei nu era chiar un foarte necunoscut. Era Elisei, era profet al Domnului, nu era prima dată când trecea pe acolo, dar totuși să inviți în casa ta un om, nu ți-e rudă, nu ți-este frate, nu ți-este prieten, să-l inviți în casa ta, este impresionant. Și vreau să fiți de acord cu mine că este de apreciat. Ea prima dată identifică nevoia, nu așteaptă ca cineva să-i spună: doamna cutare, pentru că ai o casă mai mare și un spațiu mai larg, uite, omul acesta este în nevoie. Nu așteaptă așa ceva. Identifică nevoia Și când trece Elisei prin Sunem, îi spune, Domnul meu, dar ce frumos îi spune, ea a stăruit de el să primească și să mănânce la ea. Știți cum? Poate putem face uneori un bine, dar diferența dintre binele pe care poate l-aș putea face eu și Sunamita este aceea că ea nu-l face ce am făcut, m-am spălat pe mâini, m-am șters pe mâini, a trecut, nu-l face ca pe o povară. Ea spune că a stăruit de el, l-a rugat frumos, a privit lucrul acesta ca pe o binecuvântare din partea Domnului, să înțeleagă că poate mulțumi lui Dumnezeu prin acest lucru mărunt, să-i pună un vas de mâncare lui Elisei. A stăruit de el să primească și să mănânce. Dar frumusețea nu se oprește aici, pentru că Sunamita nu s-a oprit la a-i da o lingură de mâncare și la a spune, mi-am făcut datoria, comunitatea în care trăiesc mă poate privi ca fiind onorabilă, am resursele necesare și am făcut ceea ce trebuia să fac. Și să-l mai ia și alții acasă, să mai scape și pe ea de povara asta, să mai ducă și la alții. Adică vorba aceea, Dumnezeu să reverse binecuvântarea lui și către alții. Ea a stăruit de el să primească, să mănânce la ea. Și ori de câte ori trecea, Elisei se ducea să mănânce la ea. Ori de câte ori trecea pe acolo, Elisei a văzut că are un loc primitor. Se ducea să mănânce la ea, conștient fiind că este primit într-un loc cald, într-un loc în care poți să vorbești cu oamenii, poți să-ți deschizi inima, poți să spui apăsări. Noi spunem, ei, Elisei era profetul Domnului. O, săracul de el, dacă poate câte apăsări avea, cu puțin timp mai înainte, cu câteva versete mai în față, dar nu ăsta e subiectul zilei, se întâlnește cu soția unui proroc și săracă de el era înglodată în datorii și Elisei este cel care se pleacă asupra rărilor ei, avea și doi copii, avea și datorii, soțul murise, se pleacă asupra greutății inimii ei și bineînțeles că nu o lasă indiferentă, nu o lasă acolo, spune Domnul te va ajuta, ci se implică în rugăciune și Dumnezeu într-adevăr o ajută. Elisei nu este omul care să zică, du-te la Dumnezeu, cu siguranță că în inima lui așa ar spune fiecăruia, dar el spune, haide să mergem împreună la Dumnezeu, parcă o ia de mână pe femeia, pe soția prorocului, parcă o ia de mână pe această sunamită și îi spune, haide să mergem împreună să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dar spuneam că lucrurile sunt și mai frumoase în viața acestei femei. Știți de ce? Pentru că cu cât slujește, cu atât vrea să slujească și mai mult. Adică cu cât a făcut un lucru mic astăzi, cu atât ar vrea ca mâine lucrul acesta al mic să-l transforme într-un lucru mare. Și știți ce urmează? Am știut mai devreme. Îi spune soțului ei, dragul meu soț, omul acesta vine frecvent pe aici, n-are unde locui, de multe ori își caută poate un loc în care să locuiască. Poate sunt situații în care chiar n-are unde să-și pună capul și rămâne în centrul pieței. Haide să-i facem o cameră în casa noastră. Ce deranj își face această femeie? Ea trăia în familia ei, cu soțul ei, n-avea copii. Dar să accepți ca în casa ta, în intimitatea ta, să-i faci o odaie unui străin și ori de cât are chef acest străin să se oprească în localitatea Sunem și să se ducă ca la el acasă, în camera aceea, cu tot bunul simț pe care l-avea Elisei și sunt convins că l-avea, cu toată grija în care călca dacă ajungea noaptea târziu și poate oamenii dormeau, sunt convins că nu îi zbea poarta ca să se trezească jumătate din sat. Sunt convins că avea un caracter aparte Elisei. Dar cu toate acestea, ți-ntra omul în casă la miez de noapte, că atunci ajungea de pe drum. Ce disponibilitate fantastică pentru această femeie! Nu numai să dea un blid de mâncare, ci să-și deschidă casa, nu doar să-și o deschidă, să construiască în mod special o odaie, deci să investească resurse, timp, bani, să construiască în mod special o odaie, o cameră, și să-i pună acolo și cele trebuincioase lui Elisei. Nu era mofturos. Probabil că dacă citim acolo un pat, un scaun, un sfeșnic, am putea spune lucruri simple, banale, dar probabil pentru zona aceea și pentru momentul istoric era confortul suficient pentru un om care, cum spunea Mântuitorul, doar să-și pună capul undeva și cam atât. Nu avea pretenții mai mari. Să facem o mică odaie sus cu ziduri și să punem în ea un pat, o masă, un scaun și un sfeșnic. Dar dacă ar fi fost doar atât, și-ar fi fost de apreciat această doamnă. Dar știți ce e cel mai frumos? Citiți acest punct 5. Nu are nicio pretenție să îi se mulțumească de undeva. Doamne, Doamne, dă-mi și mie, nu spun nouă, dă-mi mie această capacitate, că așa cum spune Mântuitorul, să nu știe stânga ce face dreapta, să nu știe frații mei, să nu știe comunitatea, să nu știe rudele mele, pur și simplu să faci un lucru oarecare și să nu aștepți nicio răsplată. Se duce Elisei la ea și spune, ce putem face pentru tine? Vrei să vorbim împăratului? Ai vreo nevoie să vorbim împăratului? Sau căpeteniei oștirii? Elisei cu siguranță că avea trecere la împărat, era profetul. Cu capitolul mai devreme, în capitolul 3, este chemat de împăratul Iosafat atunci când trebuiau să se lupte, pentru că împăratul Ioram din regatul de nord spune, mai sunt profeți în zona asta? Iar Iosafat spune, da, este un Elisei. Probabil că era prieten cu împăratul Elisei, de atâtea ori îl scăpase, evident că Dumnezeu, dar îl scăpase Elisei pe împărat din diverse situații complicate. Și ar fi putut, probabil, să-i ceară ceva împăratului pentru binele ei. Răspunsul este copleșitor. Locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Adică am o inimă liniștită, deși săracă, așa cum știți, și astăzi mi-am propus să nu vorbesc despre greutatea mare a vieții ei, aceea că nu avea un copil. Deși de ani de zile, probabil că erau zeci de ani de când era căsătorită, spune că soțul era bătrân, deși trecuseră zeci de ani, ea reușise să-și liniștească cugetul, inima și să spună cu toată greutatea aceasta, cu toate săgețile celor din jur. Să recunoaștem, era o perioadă istorică în care a nu avea copii erai privit ca un om blestemat de Dumnezeu. Să nu ai copii în comunitatea lui Dumnezeu, în poporul Israel, nu era un lucru ușor pentru femeie, nici pentru soțul femeii, dar femeia era cea țintuită permanent. Și probabil că vocile și săgețile de-a lungul vieții au reușit, nu știu dacă să o facă să-și pună mâinile la urechi, dar afirmația ei, trăiesc liniștită în mijlocul poporului meu, cu toate că pare că nu este împlinită viața mea, am reușit ca cu astfel de gesturi de a-i da o farfurie de mâncare lui Elisei. Asta e doar ceea ce scoate în evidență Duhului Dumnezeu, dar caracterul din spatele ei arată spre o femeie care probabil era preocupată permanent de un astfel de mod de viață. Nu era o întâmplare la ea, după cum tragem concluzia, odată la an, la o sărbătoare anume, să facă o binefacere. Era un mod de viață pentru sunamită lucrul acesta. Și se obișnuise în felul acesta. Și știa că în felul în care trăiește ea, în contextul în care a așezat-o Dumnezeu, în acea comunitate, cu soțul, cu familia ei, cu casa ei, să afirme, sunt liniștită în mijlocul poporului meu. Doamne, zic, dă-mi și mie această capacitate să nu aștept un mulțumesc de la Ioan, pentru că am trecut într-o zi pe la el să-l salut. Să nu aștept și să zic, Doamne, știu că răsplata vine de la Tine. Noi avem, trebuie să recunoaștem că avem în noi și slavă Domnului că avem această inimă, cum că răsplata noastră este în ceruri. O afirmăm și o spunem, dar de multe ori, așa de mult ne-ar place și o mângâiere de la cineva de pe pământul acesta. Deci ca să concluzionăm despre sunamită, identifică nevoia, o face din proprie inițiativă, fără să fie împinsă de la spate la nimeni. Nu-i nevoie ca cineva să zică, tu ești persoana cea mai potrivită, ai resurse, ai timp, ai tot ce trebuie, tu ești cel mai potrivit. O face din proprie inițiativă, o face cu consecvență. Vă amintiți expresia, și ori de câte ori trecea, deci nu odată, ori de câte ori trecea, cu consecvență o face. Apoi implicarea ei crește de la o lingură de mâncare la jumătate din casa ei. Și un lucru cel mai frumos, fără să aștepte nicio răsplată. Aș vrea în încheiere să spun câteva lucruri și despre Elisei. Știți de ce? Pentru că noi avem pretenția ca oamenii mari ai lui Dumnezeu. Avem pretenția pentru că sunt cei tari și pentru că sunt tari, trebuie să suporte totul, Lor nu trebuie să le se mulțumească niciodată. Ei sunt cei tari. Ei n-au nevoie de nimic. Cei slabi, în schimb, avem dreptul să cerem totdeauna, avem dreptul să fim ajutați. Elisei spunea, avea și el săracul bătăliile lui. Nu vă mai spun că avea un Gehazi lângă el și avea suficient de lucru. Știți bine toate năstrușniciile lui Gehazi. Avea suficient de lucru cu ucenicul lui. Dar el nu cere. Este un lucru frumos pe care l-am văzut la acest Elisei. Nu-i cel care să se ducă și să spună, am nevoie de ceva. Sigur o să spunem, da, dar tu ești Elisei, te încrezi în Dumnezeu. Evident că ai speranță că Dumnezeu o să scoate de undeva. Dumnezeu va face minune așa cum tu însuți poți să faci. El nu cere. Mai mult decât atât, primește și nu consideră că îi se cuvine. Știți de ce spun asta? Pentru că el, la prima vedere, dacă vă uitați, pare că refuză gestul Sunamitei și a soțului ei. Spune că, la un moment dat spune că pentru noi ți-ai făcut tulburarea aceasta. Deci el este conștient că nu-i de aici de acolo să deranjeze omul, să mai construiască încă o aripă de casă, să se ducă la mes de noapte. El înțelege că, deși pare că-i potrivit pentru a-i se sluji, nu cere și nu consideră că îi se cuvine. Și mai mult decât atât, ultimul punct, este preocupat la rândul lui să întoarcă binele dacă poate. Și știți bine, spuneam că nu o să vorbesc despre poate un lucru foarte complex, poate în acel loc, în partea a doua, acestui capitol 4 din Doi Împărați, crește și mai mult, este și mai vizibilă credința acestei femei. Spuneam că nu o să vorbesc despre pasajul, despre durerea inimii ei cu acel copil, dar este preocupat, pentru că zice la un moment dat, din cauza acestei tulburări, nu-i cu ce, eu, Elisei, cu ce ți-aș putea fi de folos? Cu ce ți-aș putea fi recunoscător într-un fel sau altul? Îl cheamă pe Gehazi și spune, băi, Gehazi, și poate că e singurul loc acum, glumind un pic pe seama lui Gehazi, poate că e singurul loc de Scriptură în care are și el o sclipire, Gehazi, și spune, femeia aceasta n-are copii. Și povestea o știți mai departe, cum face Dumnezeu minunea ca peste un an să țină în brațe un copil și apoi mai departe. După ce par, poate că inima ei s-a lipit atât de mult de copilul acela, Dumnezeu face ca și la Avram, dacă vă amintiți, îl ia ca să îl dea înapoi cu și mai mare bucurie. Dragii mei, am vrut să vorbesc despre Sunamita, pentru că este o persoană care pe mine m-a impresionat. Este acel exemplu de om din Scriptură pe care ar trebui ca fiecare dintre noi să ne uităm, la care ar trebui ca fiecare să ne uităm cu atenție, să vedem fiecare în dreptul nostru, eu în dreptul meu, ce aș putea să învăț de la această persoană. Să văd nevoia, să iau inițiativa de unul singur, să o fac perseverent, permanent, să fiu implicat ca mâine să pot să fac mai mult decât astăzi și fără să aștept nicio răsplată. Mă rog la Dumnezeu ca să ne ajute pe fiecare în parte, ca să avem o inimă ca Sunamitei. Și atunci când va fi momentul acela de final al istoriei, astăzi citim vremurile zilei de astăzi care se paraprazez o zi sau două zile a taberei, acel moment de final al istoriei să ne găsească cu lumina aprinsă și să ne găsească cu gust de sare. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.